Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia sesalkan kegagalan DKPBB sahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina di PBB. Veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB hancurkan impian rakyat Palestina. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Indonesia menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB dalam pengesahan keanggotaan Palestina di PBB. DKPBB untuk kesekian kalinya gagal menghasilkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku anggota tetap DKPBB. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan di Jakarta Jumat 19 April. Menurut Iqbal, Indonesia menilai Palestina tidak mengalami kemajuan dalam hal mencapai keanggotaan penuh PBB sejak mendapatkan status negara pengamat atau observer PBB pada 2012. Indonesia menegaskan mekanisme veto dalam sidang DKPBB oleh Amerika Serikat menghambat upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.
Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB hanya karena veto oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kita sudah mengetahui bersama bahwa kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina di PBB itu sudah tersendat sejak Palestina memperoleh status sebagai pengamat PBB pada tahun 2012. Meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas anggota PBB lainnya. Veto ini sekali lagi merupakan pengkhianatan terhadap aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.
Lebih lanjut, Iqbal menambahkan, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina di PBB. Indonesia optimis PBB akan memberikan kedudukan yang setara terhadap Palestina di antara negara-negara dalam proses perdamaian menuju solusi dua negara. Dalam pemungutan suara pada Kamis 18 April waktu setempat, DKPBB tidak mengadopsi rancangan resolusi yang akan merekomendasikan Majelis Umum untuk mengadakan pemungutan suara dengan keanggotaan PBB yang lebih luas untuk mengizinkan Palestina bergabung sebagai negara anggota penuh PBB. Tercatat resolusi tersebut mendapat dukungan 12 suara mendukung, 1 menolak, dan 2 abstain. Rancangan resolusi tersebut merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan yang berisikan bahwa Dewan Keamanan setelah memeriksa permohonan negara Palestina untuk diterima di PBB, merekomendasikan kepada Majelis Umum agar negara Palestina diterima menjadi anggota PBB. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mendiskusikan pentingnya menjaga kawasan Indo-Pasifik bebas dari konflik di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Jumat. Menurut Airlangga Hartarto, dengan menjadi wilayah yang bebas konflik, maka kawasan Indo-Pasifik dapat menarik perhatian dunia, misalnya dengan tujuan investasi. Dikatakan Indonesia memiliki posisi yang strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta tersebut, Airlangga dan Tony Blair juga membahas pentingnya semua negara menahan diri terkait meletusnya konflik Iran-Israel. Erlangga menegaskan eskalasi konflik Iran-Israel merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pihak manapun di dunia karena krisis geopolitik yang kini terjadi di banyak kawasan telah memberikan dampak yang negatif terhadap rantai pasokan komoditas global, misalnya konflik Rusia-Ukraina. Berita selanjutnya, PT Pertamina Persero dan perusahaan migas asal Italia Eni S.p.A. menandatangani nota kesepahaman MOU untuk menjajaki potensi proyek eksplorasi dan produksi migas di beberapa blok internasional guna mendukung ketahanan energi nasional. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati melalui keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu mengatakan, MOU ini akan memperkuat sinergi yang telah terjalin sebelumnya antara Pertamina dan Eni S.p.A. baik di operasional wilayah Indonesia maupun potensi kerjasama ke blok mancanegara seperti Afrika dan Timur Tengah. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan oleh Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, Salyadi Dariah Saputra dan Direktur Upstream Eni S.p.A. Luka Vignati di Amsterdam, Belanda, Jumat 19 April. Menurut Nike, Eni S.p.A. merupakan salah satu perusahaan migas yang sukses melakukan eksplorasi. Nike juga melihat Indonesia sebagai salah satu fokus bisnis mancanegaranya. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Perdagangan menggandeng perusahaan asal Jawa Timur untuk mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyedia jasa iradiasi produk pertanian ke pemerintah Australia. Atase Perdagangan Republik Indonesia di Canberra, Agung Hari Setiawan, melalui keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, upaya ini merupakan bagian dari implementasi hubungan ekonomi Indonesia dan Australia sejak berlakunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACEPA pada 2020. Menurut Haris, pihaknya perwakilan perdagangan di Australia siap membantu produk pertanian Indonesia memasuki pasar internasional, khususnya pasar Australia. Sebab produk pertanian unggulan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Haris menegaskan, minat terhadap produk pertanian Indonesia termasuk manggis cukup tinggi di pasar internasional. Nilai ekspor manggis Indonesia mencapai sekitar 75 juta dolar Amerika Serikat pada 2020. Berita pertama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Lin Jian mengatakan tindakan Amerika Serikat melakukan veto dalam rapat Dewan Keamanan PBB telah menghancurkan impian rakyat Palestina. Lin Jian dalam konferensi pers rutin di Beijing, Tiongkok, Jumat mengatakan, sejarah dan masyarakat dunia tidak akan melupakan tindakan tidak masuk akal ini. Diketahui Amerika pada Kamis 18 April memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. DKPBB yang terdiri dari 15 anggota mengadakan pertemuan di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair yang merekomendasikan penerimaan negara Palestina untuk keanggotaannya di PBB. Keanggotaan itu diblokir dengan 12 suara dukungan dan 2 abstain termasuk Inggris dan Swiss. Berita selanjutnya. Korea Utara mengumumkan telah mengajukan uji coba hulu ledak super besar yang dirancang untuk rudal jelajah strategis. Kantor berita Korean Central News Agency KCNA, seperti dilansir AFP Sabtu 20 April, menyebutkan, tidak hanya itu, Pyongyang juga meluncurkan rudal anti pesawat jenis terbaru pada Jumat 19 April sore waktu setempat. Uji peluncuran itu menurut KCNA digelar di Laut Barat Korea. Kedua uji coba itu menurut KCNA merupakan bagian dari aktivitas rutin pemerintah dan lembaga ilmu pertahanan yang berafiliasi dengannya. Ditambahkan bahwa uji coba tersebut tidak ada hubungannya dengan situasi sekitar. Berita terakhir, Selandia Baru menyatakan akan berkontribusi sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 403 miliar rupiah untuk transisi energi hijau dan usaha pengurangan emisi gas rumah kaca di kawasan Asia Tenggara. Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon dan Menteri Urusan Perubahan Iklim Simon Watts Jumat menyatakan dana tersebut akan disalurkan melalui skema mekanisme transisi energi atau ETM yang diselenggarakan Bank Pembangunan Asia atau ADB. Luxon dalam pernyataan yang diterbitkan dari Manila menyebutkan, ETM adalah sebuah inisiatif transformatif yang memanfaatkan pembiayaan publik dan swasta untuk memacu penutupan dan pemanfaatan ulang pembangkit bertenaga bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Pendanaan sebesar $25 juta Amerika Serikat tersebut akan difokuskan untuk Indonesia, Filipina, dan Vietnam dalam fase awalnya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Cirebon, Jawa Barat. Keraton Kanoman di Cirebon, Jawa Barat terus melestarikan tradisi Grebek Syawal yang menjadi proses ritual atau aktivitas ziarah sejak ratusan tahun silam sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur terdahulu. Sekretaris Kesultanan Kanoman Ratu Raja Arimbi Nurtina di Cirebon Rabu mengatakan, esensi dari tradisi ini merupakan ziarah kubur atau nyekar ke makam raja-raja yang telah wafat serta disemayamkan pada Astana Gunung Sembung di dalam komplek makam Sunan Gunung Jati. Menurut dia, prosesi ritual yang ditahbiskan atau disucikan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap silsilah para leluhur dan perhelatan selamatan atas rasa syukur yang berisi doa kepada para raja-raja Cirebon, khususnya dari Kesultanan Kanoman yang telah wafat. Ia menambahkan, tradisi ini menjadi momentum yang tepat guna mempererat hubungan masyarakat dengan keluarga besar Keraton Kanoman. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya menyatakan, tradisi yang terus terjaga menunjukkan bahwa peran keraton sebagai pelindung warisan budaya telah berjalan dengan baik. Menurut dia, keraton yang berada di Kota Cirebon berperan aktif dalam memastikan budaya dan tradisi lokal tetap hidup serta terus berkembang. Ia menjelaskan keraton menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, di mana ritual dan upacara adat dilakukan secara rutin sehingga memperkuat identitas budaya di Kota Cirebon. Kabar berikutnya datang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah memadukan acara Festival Lopis Raksasa dan Balon Tambat sebagai sarana untuk menjalin tali silaturahim antar warga dalam rangkaian tradisi Syawalan 1445 Hijriah. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid di Pekalongan Rabu mengatakan, kegiatan Festival Lopis Raksasa diselenggarakan di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara dan Balon Tambat di Lapangan Mataram. Bertajuk Semangat Kolaborasi untuk Menjaga Tradisi Syawalan, gelaran Festival Lopis Raksasa dan Balon Tambat sekaligus menjadi animo masyarakat berebut makanan beras ketan bercampur kelapa itu. Berpusat di dua lokasi, yakni Kampung Krapyak Kidul dan Krapyak Lor. Lopis Raksasa memiliki ukuran berat 2.018 kg, tinggi 232 cm, dan diameter 250 cm yang dibuat oleh remaja musyola Darunaim Krapyak Kidul. Adapun, lopis raksasa yang dibuat remaja Krapyak Lor berukuran berat 2.352 kg, tinggi 198 cm, dan diameter 85 cm. Lopis merupakan makanan berbahan dasar ketan dan campuran kelapa yang memiliki daya tarik dan nilai filosofi budaya, yaitu persatuan dan kesatuan seperti tertuang dalam sila ketiga Pancasila. Menurut Afzan Arslan, setiap tahun ukuran lopis raksasa yang dibuat warga semakin besar, baik ukuran tinggi maupun beratnya. Bahkan menariknya, selain pemotongan dan pembagian lopis, acara pun diisi dengan kegiatan bazar UMKM lokal, jalan sehat, donor darah, kembusan, hingga musik religi. Kabar terakhir datang dari Maluku Tengah, Maluku. Ribuan masyarakat Maluku memeriahkan atraksi budaya Pukul Sapu Lidi yang digelar di Negeri Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Acara yang digelar di lapangan negeri tersebut menarik perhatian masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Atraksi Pukul Sapu Lidi diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan Lebaran dan 7 hari setelah Idul Fitri 1445 Hijriah. Raja atau Upu Negeri Morela, Fadil Sialana di Ambon Rabu mengatakan, yang ditampilkan dalam kegiatan itu adalah budaya-budaya lokal yang ada di Negeri Morela. Kegiatan ini dilakukan dengan cara berjalan mengelilingi kampung sambil mementaskan atraksi budaya lokal Negeri Morela seperti perahu yala, hadrat, tari reti, cakalele, tari manuhuai, bambu gila, tari lisa, tari saliwangi, toki gaba-gaba, karnaval obor kapahaha, dan atraksi inti, yakni pukul sapu lidi. Tradisi pukul sapu lidi sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak tahun 1646, yang dilaksanakan setiap 7 hari setelah Lebaran. Dalam bahasa Morela, masyarakat menyebutnya palasa atau baku pukul manyapu, yang artinya saling memukul dengan sapu lidi. Pada pelaksanaannya, para peserta yang merupakan pemuda Morela dibagi dalam dua kelompok atau regu. Tiap regu berjumlah minimal 10 orang dengan memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta memakai pengikat kepala merah atau biasa disebut dengan kain berang. Sebelum para pemuda ini memasuki arena pukul sapu, mereka menjalani ritual adat di Baileo atau rumah adat oleh tua-tua adat. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia dengan peristiwa 20 April 1972, Taman Mini Indonesia Indah diresmikan. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Pendirian Taman Mini Indonesia Indah adalah gagasan ibu negara pada saat itu, yaitu Tien Soeharto. Ide awal pembangunan adalah mengajak pengunjung untuk mengenal dan memahami seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar. Rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 33 provinsi Indonesia ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Kini, selain bisa memahami 33 provinsi di Indonesia melalui rumah adat, selain itu, di Taman Mini Indonesia Indah juga ada beberapa museum, seperti Museum Timur-Timur dan Museum Penerangan. Beralih ke peristiwa berdirinya PKS pada 20 April 1998, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sebelumnya bernama Partai Keadilan atau PK, merupakan partai politik berbasis Islam yang memiliki perwakilan di Parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada 20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktivis dakwah Islam sejak 1980-an. saya akhiri hari ini dalam sejarah pada peristiwa gerhana matahari hibrida pada 20 April. Fenomena gerhana matahari hibrida 20 April 2023 bisa diamati dari Indonesia. Mengutip brin.go.id, gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari yang tampak dari sebagian wilayah bumi sebagai gerhana matahari total. Tetapi di sebagian wilayah lain, tampak sebagai gerhana matahari cincin. Terjadinya gerhana matahari hibrida disebabkan oleh berubahnya jarak antara permukaan bumi yang melengkung dengan bulan sebagai objek yang menghalangi matahari saat gerhana matahari. Gerhana matahari total pada saat itu terjadi di beberapa wilayah di Indonesia Timur, mulai jam 13.21 waktu Indonesia Timur. Daerah yang mengalami gerhana matahari total antara lain Biak di Papua dan Pulau Kisar di Maluku. Sedangkan daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Mataram, dan Ambon. Sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Menteri Keuangan sampaikan stabilitas ekonomi Indonesia ke Uni Eropa. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan stabilitas makroekonomi Indonesia di tengah volatilitas perekonomian global kepada Uni Eropa. Siaran pers Kementerian Keuangan menyebut Sri Mulyani menyampaikan hal itu dalam dialog dengan Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Ekonomi Paolo Gentiloni di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu 17 April waktu setempat. Sri Mulyani juga menjelaskan bagaimana alat-alat fiskal Indonesia menjadi peredam guncangan, sehingga Indonesia dapat terus menjaga kestabilan kebijakan fiskal dan menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perekonomian. Sri Mulyani mengatakan dialog tersebut menjadi tonggak sejarah penting dalam menjalin kolaborasi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dalam hal ini, kedua belah pihak menegaskan komitmen untuk memperdalam kerjasama yang dilandaskan pada prinsip perdagangan terbuka dan kerjasama multilateral yang kuat. Sri Mulyani juga mengapresiasi dukungan Uni Eropa terhadap presidensi G20 Indonesia 2022 lalu dan juga terkait aksesi keanggotaan Indonesia pada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Menurut Sri Mulyani, dukungan tersebut tidak hanya penting secara simbolis, tapi juga memberikan dampak yang sangat bermakna dan substansial bagi kemajuan dan pembangunan Indonesia. Untuk itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani berharap pertemuan ini dapat menjadi titik awal dari era baru dalam hubungan Indonesia-Uni Eropa, menciptakan komitmen untuk membangun pemahaman bersama, serta meningkatkan rasa saling percaya. Sri Mulyani menghadiri IMF Spring Meetings di Washington DC. Dalam pertemuan, Sri Mulyani berbicara mengenai kondisi perekonomian global regional maupun nasional yang berubah begitu cepat dan volatil selama beberapa hari ke depan dengan adanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan juga di berbagai belahan dunia. Kondisi ini berdampak sangat besar bagi perekonomian global baik dari sisi harga komoditas, nilai tukar, tingkat inflasi, hingga suku bunga global. Demikian Indonesiaku.
Aku
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Lebaran Ketupat merupakan salah satu rangkaian perayaan Idul Fitri. Tradisi ini biasanya dilaksanakan satu minggu setelah Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Oleh karena itu, di beberapa daerah tradisi Lebaran Ketupat ini lebih dikenal sebagai kegiatan Syawalan. Di Desa Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali, mempunyai tradisi yang dilaksanakan oleh komunitas Muslim di sini yang dikenal dengan tradisi Ketok Semprong. Semprong memiliki arti tumpah ruah dan sekaligus dimaknai dengan lebaran ketupat. Pada saat ini, biasanya ratusan warga tumpah ruah berkumpul di lapangan Kebun Raya Eka Karya Bali atau Kebun Raya Bedugul di Kecamatan Batu Riti, Tabanan, Bali. Masyarakat yang datang juga akan membawa makanan masing-masing, serta tikar untuk alas duduk dan makan bersama. Tradisi Ketok Semprong ini dilaksanakan dari pagi hingga sore hari. Dalam tradisi ini, hal yang dilakukan adalah menggibung sagi atau makan bersama. Masing-masing akan mengeluarkan berbagai makanan yang wajib ada, seperti nasi, daging, ayam, ikan, sayur mayur, dan rempah-rempah, serta lainnya sesuai dengan apa yang dimasak. Dagingnya boleh daging apa saja, misalnya daging sapi atau daging kambing, ikannya juga apa saja, yang penting harus dimasak dengan rempah-rempah. Makanan kemudian digabung dan disantap bersama dengan duduk melingkar. Selain itu, sambil menikmati makanan, warga akan menyaksikan juga kesenian berakar Islam seperti rodat, qasidah, dan hadrah. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk mengimplementasikan nilai agama dalam banyak dimensi. Salah satunya adalah menjaga kerukunan baik inter dan antar umat beragama, sehingga kegiatan ini bisa dijadikan momen untuk meningkatkan harmoni antar umat beragama. Sedangkan bagi masyarakat Candi Kuning, tradisi ini juga sebagai ajang untuk berjumpa tidak hanya dengan sanak saudara maupun masyarakat setempat, tetapi juga sebagai tempat bertemunya rakyat dan pemimpinnya.
Rasa sayang, rasa sayang padane, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi, rasa sayang, rasa sayang padane, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Ikan gabus jangan dipanggang, kalau dipanggang banyak minyaknya, nona manis jangan tengah hutan, nona muda lah bunuh diri, tangga tuan punya buatan. Rasa sayang badane, eh lihat dari jauh, rasa sayang sayangnya. Jalan-jalanlah di Jakarta, rasa haus makanku ini. Saya ganggulah nona muda, tidak tahu orang pun gini. Terang bulan di pinggir kali, poya muncul disangka mati. Jangan percaya si orang laki, sudah terlalu banyak bukti. Rasa
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS sukses meraih gelar juara kedua pada ajang Singapore Amazing Flying Machine Competition atau SAFMC 2024. General Manager Tim ITS Bayu Caraka, Raditya Eka Putra menjelaskan, Singapore Amazing Flying Machine Competition 2024 merupakan kompetisi robot terbang terbesar di Singapura yang mempertandingkan 8 kategori lomba. Pada kesempatan tahun ini, tim Bayu Caraka ITS berpartisipasi pada pertandingan kategori Vertical Takeoff and Landing atau VTOL dalam kompetisi internasional tersebut. Raditya Eka Putra lebih lanjut menjelaskan bahwa tim Bayu Caraka yang mewakili Indonesia pada Singapore Amazing Flying Machine Competition 2024 mengikuti kategori semi-autonomous atau D1 dan autonomous atau D2. Raditya, sebagaimana dikutip dari laman resmi ITS mengatakan bahwa masing-masing tim harus melewati serangkaian tahapan dimulai dari tahap penyisihan yang dilakukan secara daring dengan mengirimkan video progres dan uji coba perangkat drone. Kemudian dilanjutkan tahap presentasi dan tantangan yang dihelat selama 2 minggu sejak 20 Maret 2024 di Science Center Singapore. Pada tahap tersebut, setiap tim diharuskan melakukan presentasi meliputi fitur drone, strategi, inovasi, dan kreativitas, serta menunjukkan langsung perangkat drone dan alat kontrol di hadapan dewan juri. Pada Singapore Amazing Flying Machine Competition 2024, tim Bayu Caraka meluncurkan drone kembar bernama Jati Sigma dan Jati Theta yang dibekali inovasi remote wearable dengan sensor kemiringan yang mampu mengendalikan kedua drone sekaligus. Sementara pada kategori autonomous D2, tim Bayu Caraka meluncurkan dua drone bernama Suerongarep dan Suerongburi. Rangkaian drone ini dilengkapi sebuah komputer kecil, NVIDIA Jetson Nano, serta program yang dapat mendeteksi lintasan drone secara otomatis. Pada kategori autonomous atau D2, kedua drone harus bekerjasama secara otomatis untuk menyelesaikan tantangan. Drone yang terhubung harus memindai setiap tag perintah yang terpasang di sepanjang lintasan dan melakukan tantangan sesuai perintah tag tersebut.
sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena yang aku yakini, suatu saat pasti akan berhenti. Nantikanlah, nanti pasti. Bila saatnya tiba, awan gelap akan berganti dengan seketika. Karena yang aku yakini, mentari kan datang hadir mengganti. Bawa kado sebusur pelangi. Warna-warna indah silih ganti, selalu menghadirkan pesona, membawa kabar menghibur hatiku. Terima kasih kepada alam, irama lagunya yang menawan, membuat hati ini terhibur lembut dan senang ria.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Bukan Kekasih Sempurna, dinyanyikan oleh Anggi Rian bersama New Normal Keroncong. Lagu yang dirilis pada 7 Oktober 2022 ini diciptakan oleh Ade Govinda dan Erdian Aji Prihartanto dan dipopulerkan oleh salah satu penyanyi solo Indonesia, Anji. Lagu ini menceritakan tentang problematika kehidupan berpasangan dan mencoba menggarisbawahi lagi bahwa memang tidak ada kekasih yang sempurna. Dari berbagai masalah yang dipicu oleh sang kekasih, termasuk rasa tidak percaya, rasa diabaikan, dan rasa ditiadakan, serta kesedihan yang terjadi di belakangnya.
Thank you. bisu menduga mencari tahu ada apakah denganmu. Hati terus menduga bertanya-tanya mengapa kamu tak lagi percaya. Aku bukan kekasih sempurna, aku pastilah ada kurangnya, tapi ku setia tak mencoba.
Voice of Indonesia.
Bersama
Walau
sedikit saja. Aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau bukan untukku. Karena
di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.